Saeimas pieprasījuma komisija šodien vērtīja kādu 11. novembra laikraksta dienu publikāciju, kurā Krāslavas novada domas priekšsēdētājs Gunārs Upenieks no Zaļo un Zemnieku savienības paudis bažas par plašām prokrieviskām aktivitātēm pierobežā. Upenieks uzskata, ka Latgalē tiekot gatavot augstni pārmaiņām, taču valsts vīra reģionā notiekošajām iespējamo Krievijas algotņu ideoloģiskajām aktivitātēm nepievēršot pienācīgu uzmanību. Pēc Krāslavas mēra dienai stāstītā, aktīvisti dodas pie cilvēkiem uz mājām, dala bukletus, klāstot par iespējām, kādas pavērtos, ja Latgale tiktu pievienot Krievijai. Šodien gan mērs Upenieks deputātiem noliedza tik krasi paustas bažas. Žurnālisti viņa izteikumus esot pārspīlējuši. Arī drošības policijas priekšnieka vietnieks Ints Ulmanis neapliecināja plašas prokrieviskas aktivitātes Latgalē. Vienlaikus viņš gan atzina, ka pastāv radikalizācijas riski.
Protams, ka situācija pasaulē un notikumi Krimā un Austrumukrainā ir ieviesušas korekcijas mūsu dienas darbā. Mēs strādājam pastiprinātā režīmā. Radikalizācijas riski bez šaubām pastāv arī konkrētais piemērs, konkrētā krimināla lieta, piesauktā arī ar kratīšanām, kur mēs izmeklējam par 3 personu līdzdalību kaujas darbībās Austrumukrainā šo separātistu pusē. Tas ir fakts. Informācija ir vēl par atsevišķām personām, kuras iespējams ir devušās uz Ukrainu. Mēs viņu pārbaudam aktīvi.
Drošības policija aizvien nekomentē nesenās ziņas, ka Krievija it kā par spiegošanu izraidījusi bijušo Latvijas Saeimas deputātu Alekseju Holostovu. Tāpat pagaidām netiek sniegt plašāka informācija par pirmdienas vakarā lidostā īslaicīgi aizturēto Aleksandru Gaponjenko, kuru drošības policija nodēvējas par vienu no aktīvākajiem Krievijas tautiešu politikas pārstāvjiem Latvijā. Savā sociālā tīkla Facebook lapā Gaponjenko izteicies, ka nedēļas laikā gaidāmas pamatīgas pārmaiņas Latvijas drošības politikā. Tādus paziņojumus par provokācijām un iebiedēšanas taktiku sauc Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Solvi Tāboltiņa no vienotības. Taču viņa arī atzina, ka komisijai slēgtām durvīm šodien uzklausījusi par valsts drošību atbildīgos dienestus.
Un tas ir šie cilvēki, kas pārstāv Krieviju un šobrīd veic zinām iebiedēšanas taktiku. Un es aicinātu cilvēkiem būt mierīgiem, tomēr paļauties uz savām drošības iestādēm.
Bet jūs redzat, ka tās provokācijas ir arvien biežākas, varbūt vai ka tiek kaut kas gatavots draudējuma ziņām?
Es domāju, ka viņas ir diezgan regulāras un viņas palielināsies, tojoties mūsu prezidentūrai Eiropas Savienībā. Mēs redzējām, kas notika pirms Austrumu partnerības samita Lietuvā. Tātad tas ir dienas kārtībā ne tikai drošības iestādēm, tas ir valdības dienas kārtībā. Tad, kā es saku, ikvienam šobrīd ir ļoti kompetenti jāizpild savu pienākumu.
Tad tieši apdraudējumi nav?
Tieši apdraudējumi nav.
Abultiņa uzskata, ka par drošību atbildīgie dienesti ir savu pienākumu augstumos. Vienlaikus viņa aicina arī sabiedrību nepakļauties provokācijām un ziņot policijai, ja tādas aktivitātes mana. Edgars Kupčs, Latvijas radio.